Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου αγαπητοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Μιλάμε για τις προφητείες για τον Ιησού μας Χριστό. Είχαμε πει ότι το θέλημα του Θεού φανερώνεται μέσα από το πνεύμα της προφητείας. Ο ίδιος ο Κύριος μας λέει στην Αποκάλυψη, αναφέρεται εκεί στον Ιωάννη, ότι η μαρτυρία του Ιησού, έτσι είπε ο άγγελος μάλλον στον Ιωάννη, η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Και ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι ερευνάτε τις γραφές, γιατί εκείνες είναι που μαρτυράνε για μένα. Δηλαδή αν κάποιος θέλει να γνωρίσει αν πράγματι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ είναι ο Χριστός, τότε μπορεί να διαβάσει τις γραφές. Και σίγουρα θα καταλάβει ποιος είναι ο Χριστός. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είχαμε πει, αδερφοί μου αγαπητοί, ότι ο Κύριος μας γεννήθηκε από Παρθένο. Είχαμε διαβάσει τις προφητείες που έλεγε ο Ισαΐας, ότι θα γεννιόταν στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Σήμερα θα δούμε άλλες προφητείες, γιατί η Γραφή περιέγραφε όλη του τη ζωή, από τη γενεαλογία του μέχρι την Ανάστασή του, και περιγράφει τι θα κάνει μετά την Ανάσταση. Όλη δηλαδή η Αγία Γραφή μιλάει για τον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι το κεντρικό πρόσωπο. Ο Χριστός. Αυτός είναι το δέντρο της ζωής που ήταν στο κέντρο του Παραδείσου. Είναι στο κέντρο της πόλεως πάνω, της Αγίας, της πλατείας. Έτσι λέει ότι θα το μάνα λέει το κεκριμένο, θα του δώσω να φάει από το δέντρο της ζωής που είναι λέει εν το μέσο του Παραδείσου. Πάντοτε ο Χριστός μας είναι το κεντρικό πρόσωπο. Και εμείς πρέπει να είμαστε στραμμένοι να κοιτάζουμε όλοι τον Ιησού Χριστό. Να προσέχουμε με ακρίβεια τις προφητείες για τον Χριστό, πώς τις εκπλήρωσε ο Χριστός, τι μας είπε ο Χριστός, τι θα κάνει ο Χριστός, τι περιμένουμε, τι υποσχέσεις μας έχει δώσει ο Χριστός. Αυτά βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Κυρίου. Μία προφητεία λοιπόν θα διαβάσουμε σήμερα, είναι στον προφήτη Ισαΐα, στο ξύ κεφάλαιο. Το ξύ είναι το 60ο κεφάλαιο του Ισαΐα, και διαβάζω, αδερφοί μου, το εδάφιο 5 και 6. Μιλάει τώρα εδώ μια προφητεία για τον Χριστό. Από το 4, ύψωσον κύκλο τους οφθαλμούς σου και ιδέ, πάντες ούτε συναθρίζονται, έρχονται προς σε. Έλεγε ότι θα πηγαίνουν προς τον Χριστό δηλαδή. Η Ιησού θέλουσι ελθεί μακρόθεν και θυγατέρε σου θέλουσι τραφεί στα πλευρά σου. Τότε θέλεις ειδή και χαρή και η καρδία σου θέλει εκπλαγή και πλατινθεί. Διότι η αυθονία της θαλάσσης θέλει στραφή προσέ, εδυνάμεις των εθνών θέλει σε έρθει προσέ, πλήθος καμήλων θέλει σε σκεπάζει, εδρομάδες του Μαδιάμ και του Γεφά, πάντες η αποσεβά θέλει σε ελθεί, χρυσίων και λίβανων θέλει σε φέρει και θέλει σε ευαγγελίζεσθε τους επένους του Κυρίου. Αυτό έλεγε η προφητεία, ότι θα έρθουνε από τα ανατολικά μέρη και θα φέρουν χρυσάφι και λίβανο, στο Χριστό δηλαδή, και αυτοί θα ευαγγελίζονται τους επένους του Κυρίου. Δηλαδή θα ακούσουν την καλή αγγελία για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Αυτό έλεγε η προφητεία. Να δούμε τώρα πώς αυτή η προφητεία εκπληρώνεται. μας περιγράφει στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο ότι ήρθαν μάγοι, λέει, από Ανατολών, έτσι περιγράφει στο σελίδα 848 στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, και τους οδηγούσε ένα αστέρι, γιατί έτσι έλεγε η προφητεία, άστρο θα λάψει, λέει, στον Ιακώβ. Το ξέρανε αυτοί και τους οδηγούσε το αστέρι και ήρθανε στον Ιησού Χριστό. Αλλά όταν το αστέρι πέρναγε από την Ιερουσαλήμ, η Ιερουσαλήμ, είπαμε, είναι κοντά στη Βηθλέμ, περίπου 40 χιλιόμετρα, κάπου εκεί είναι. Δηλαδή πολύ μεγάλη απόσταση. Και όταν το είδαν το αστέρι να περνάει κοντά στην, να φτάνει κοντά στην Ιερουσαλήμ, γιατί εκεί ήταν ο κεντρικός δρόμος, φαίνεται, αυτοί σταμάτησαν να κοιτάζουν το αστέρι και μπήκαν μέσα στην πόλη και ρώταγαν πού ο Χριστός γεννάται, και έφτασαν μέχρι τον Ηρώδη. Βέβαια του είπανε ότι ο Ηρώδης ρωτάει τους Φαρισαίους, λέει, στη Βηθλέμ της Ιουδαίας, το είπαμε αυτό στο προηγούμενο. Ο Ηρώδης πονηρός, λέει, πηγαίνετε να βρείτε το πεδίο, να εξετάσετε ακριβώς περί του πεδίου που γεννιέται αυτός ο βασιλιάς των Ιουδαίων, γιατί θέλω κι εγώ να πάω να το προσκυνήσω. Ψέματα βέβαια το έλεγε αυτός, ήθελε να σκοτώσει το παιδί. Και μας λέει ο λόγος του Κυρίου, αδερφοί μου αγαπητοί, ότι μόλις έφυγαν πάλι, βγήκαν έξω από την Ιερουσαλήμ, να το αστέρι πάλι μπροστά τους. Και χάρηκαν, λέει, πολύ μεγάλη χαρά που είδαν το αστέρι. Όταν ξαναβρούμε το δρόμο μας, γιατί πολλές φορές οι χριστιανοί χάνουμε το δρόμο μας, μόλις το ξαναβρούμε, ξανάρχεται η χαρά. Μόλις χάσουμε το δρόμο μας, όλα στραβά και ανάποδα πάνε. Ακολούθησαν το αστέρι και έφτασε, λέει, μας αναφέρει η γραφή στο 9 εδάφιο, εκείνοι δε ακούσαντες του βασιλέως ανεχώρησαν, και ειδού ο αστήρ τον οποίον είδον εν τη Ανατολή προεπορεύεται αυτόν. Εωσού ελθόν εστάθη επάνω που είτε το πεδίον, ειδώντες δε τον αστέρα εχάρισαν χαράν μεγάλην σφόδρα. Το αστέρι, λοιπόν, τους οδήγησε πάνω από ένα σπίτι. Εδώ θέλω να προσέξετε, γιατί όλοι οι άνθρωποι, θα δείτε σε όλο τον κόσμο, βάζουν το αστέρι πάνω από τη Φάτνη. Το αστέρι δεν πήγε ποτέ στο στάβλο που ήταν ο Ιησούς εκεί που γεννήθηκε. Στο στάβλο πήγανε οι τσομπάνιδες και βρήκαν τον Χριστό και τον προσκύνησαν. Αυτοί οι μάγοι τώρα, οι επιστήμονες που ερχόταν από την Ανατολή, είχε περάσει αρκετό χρονικό διάστημα, αρκετοί μήνες. Και για να έρθουν από την Ανατολή να ετοιμάσουν το καραβάνι και να έρθουν, ήταν ολόκληρη πορεία, δεν ήταν εύκολο πράγμα. Και είχαν φέρει μαζί τους δώρα, μας λέει η γραφή. Και χαρήκανε χαρά μεγάλη. Γιατί το αστέρι, λέει, σταμάτησε πάνω από την οικία, όχι πάνω από τη Φάτνη. Πάνω από την οικία σταμάτησε το αστέρι, εκεί που ήταν, λέει, το πεδίο. Και όταν μπήκανε μέσα, λέει, είδανε τη Μαρία, λέει, τη μητέρα του παιδιού, και πεσόντες προσεκίνησαν αυτόν και ανοίξανε τους θησαυρούς αυτών, προσέφερανε σε αυτό δώρα χρυσών και Λίβανον και Σμύρναν. Αυτό που διαβάσαμε στην προφητεία. Θα έρθουν από την Ανατολή και θα προσφέρουν χρυσό και Λίβανον. Ήταν πολύτιμα αγαθά αυτά, τα οποία τα χρειαζότανε. Ο Ιωσήφ ήταν φτωχός, αλλά ο Θεός φρόντισε και του τα έφεραν αυτοί, γιατί ήρθε, λέει, πλήθος καμήλων, ήταν καραβάνι ολόκληρο, δεν ήταν τρεις μάγοι. Επειδή βλέπουν τρία δώρα εδώ, μία φορά ήμουν εκεί στη Σαντορίνη και έφεραν να προσκυνήσουμε, λέει, τα δώρα των μάγων, και τα γύριζαν στην πόλη εκεί για να προσκυνήσουν τα δώρα, τα έχουν βρει, λέει, και είχαν 3 κουτάκια. Δεν υπάρχουν αυτά τα δώρα. Τα πήρε ο Ιωσήφ και πήγε για ένα ταξίδι μετά στην Αίγυπτο. Φτωχός άνθρωπος ήταν ο Ιωσήφ. Και ενώ πρόσφεραν χρυσό και λίβανο λίκες μήνα, αποκαλυφθέντες θεώθεν κατόνα να μη επιστρέψωση προς τον Ηρώδη, διάλυσο οδού ανεχώρησαν στη χώρα αυτών. Τώρα, αφού δεν ανεχώρησαν, λέει, ένας άγγελος του Κυρίου φαίνεται στον Ιωσήφ και του λέει «Σήκω, πάρε το παιδί, γιατί ο Ηρώδης θα το φωνεύσει». Και αυτό το έλεγε η Γραφή. Και παίρνει ο Ιωσήφ τη Μαριάμ, μόλις φύγαν οι μάγοι δηλαδή, και πήγε στην Αίγυπτο. Αυτή όμως την προφητεία την έλεγε ο προφήτης Οσιέ στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο, έτσι το έλεγε, να τη δούμε από μέσα πώς τη λέει ακριβώς, το Ιώτα Αλφα είναι το 11ο κεφάλαιο, αν κάποιος θέλει να το βρει, και είναι στη σελίδα 806. «Ότε ο Ισραήλ ή τον Ήπιον, τότε εγώ ηγάπησα αυτόν και εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου». Βλέπετε τι έλεγε η προφητεία. «Ότι κάλεσε τον Υιόν του ο Κύριος από την Αίγυπτο». Βέβαια, εμείς δεν θα καταλαβαίναμε ότι αυτή η προφητεία είναι για τον Χριστό. Αλλά αν θα πάμε στο Ματθαίο, αδερφοί μου αγαπητοί, πάλι στο δεύτερο κεφάλαιο του Ματθαίου, διαβάζω από το 14 εδάφιο. «Ο δε γερθής παρέλαβε ο Ιωσήφ τώρα το παιδίον και τη μητέρα αυτού διανυκτός και ανεχώρησε εις Αίγυπτον και ή το εκείος της τελευτής του Ηρώδου δια να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν». Βλέπετε. Δεν το ερμηνεύουμε εμείς τώρα, γιατί εμείς θα λέγαμε μήπως δεν το λέει, αφού λέει ότι ο Ισραήλ, άρα μιλάει για τον Ιακώβ. Όχι. Εγώ αγάπησα τον Ισραήλ από τότε που ήταν ήπιο, αλλά δεν άφησα τον Υιόν μου στην Αίγυπτο. Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου. Πήρε το Χριστό και τον έφερε πάλι στη γη Ισραήλ. Γιατί εκεί έπρεπε να είναι ο Κύριος μας, εκεί θα κήρυτε, θα τα δούμε αυτά σε άλλες προφητείες. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Όταν όμως έφυγε ο Ιωσήφ, υπήρχε μια άλλη προφητεία η οποία έλεγε στον προφήτη Ιερεμία στο λάμδα αλφα κεφάλαιο, θέλουμε να τη δούμε και αυτή από μέσα, ο προφήτης Ιερεμίας, το λάμδα αλφα είναι το 31ο κεφάλαιο του Ιερεμία και το περιγράφει αυτό ο λόγος του Κυρίου στο εδάφιο 15. Αν κάποιος θέλει να το βρει, είναι η σελίδα 701. «Ούτω λέγει Κύριος, φωνή οικούσθη εν Ραμά, θρήνος κλαθμός οδυρμός, η Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής, δεν ήθελε να παρηγορηθεί δια τα τέκνα αυτής, διότι δεν υπάρχουσιν. Ούτω λέγει Κύριος, παύσον την φωνή σου από κλαθμού και τους οφθαλμούς σου από δακρύων, διότι το έργο σου θέλει ανταμυφθεί, λέγει Κύριος, και θέλει σε επιστρέψει εκ της γης του εχθρού, και είναι ελπής εις τα έσχατά σου, λέγει Κύριος, και τα τέκνα σου θέλουν σε επιστρέψει εις τα όρια αυτών». Αυτό έλεγε η προφητεία λοιπόν, ότι η Ραχήλ θα έκλαιγε, λέει, τα παιδιά της, γιατί δεν θα υπάρχουνε. Τα έχουν πεθάνει δηλαδή. Και βέβαια Θα έλεγε κανείς, μα ο Χριστός γεννήθηκε στη Βηθλέμ. Η Βηθλέμ δεν ήταν από τα παιδιά, δεν ήταν μέρος των παιδιών της Ραχήλ. Η Ραχήλ είχε γεννήσει δύο παιδιά, το Βενιαμίν και τον Ιωσήφ. Ενώ η Βηθλέμ ανήκε στον Ιούδα που ήταν της Λίας το παιδί. Γιατί να κλαίει η Ραχήλ? Γιατί, αδερφοί μου, κοντά στη Βηθλέμ ήτανε, η Βηθλέμ ήταν στα όρια ανάμεσα στο Βενιαμίν και στον Ιούδα. Ήτανε κοντά-κοντά, είχαν σύνορα αυτές οι δύο φυλές. Και η Ραμά του Σαούλ, η Ραμά ήταν εκεί που είχε γεννηθεί και ο πρώτος βασιλιάς, ο Σαούλ. Ήτανε δίπλα στη Βηθλέμ, πολύ κοντά. Όταν ο Ηρώδης έμαθε ότι τον ξεγέλασαν οι μάγοι, εξακρίβωσε τον καιρό από τους μάγους, πέρασε και κάποιο διάστημα, δεν γύρισαν πίσω οι μάγοι, και για να είναι σίγουρος, αν είχαν κάνει 7-8 μήνες οι μάγοι, περίπου τώρα δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς, κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει ακριβώς, υπολόγισε εκείνος και ότι τον γέλασαν κάποιους μήνες, έβαλε και λίγο παραπάνω, ώστε να σκοτώσει το παιδί το οποίο γεννήθηκε, να σκοτώσει το βασιλιά των Ιουδαίων. Έτσι είχε στο μυαλό του. Και δεν σκότωσε μόνο τα παιδιά στη Βηθλέμ, αλλά σκότωσε και τα παιδιά από τα περίχωρα. Για να δούμε πώς μας το λέει αυτό ο Λόγος του Θεού. Το εξηγεί πάλι ο Ματθαίος αυτό, στη σελίδα 848, και λέει από το 16 εδάφιο. Τότε ο Ηρώδης, ειδών ότι ενεπέχθη υπό των μάγων, εθυμώθη σφόδρα, και αποστήλας εφώνευσε πάντα στους παιδας τους εν Βηθλέμ, και εν πάση της ορίης αυτής από 2 ετών και κατωτέρω, κατά των καιρών των οποίων εξικρίβωσε παρά των μάγων. Τότε επληρώθη το ρηθέν η εποαιρεμίου του προφήτου λέγοντος, «Φωνή οικούστη εραμά, θρήνος και κλαθμός και οδυρμός πολλής. Η Ραχήλ έκλαιε τα τέκνα αυτής και δεν ήθελε να παρηγορηθεί, διότι δεν υπάρχουσε». Βλέπετε, αυτή ήταν η προφητεία, την οποία την περιέγραφε ο Λόγος του Κυρίου στον προφήτη Ιερεμία. Εδώ δεν τη λέει ολόκληρη την προφητεία ο Ματθαίος, απλά μας αναφέρει το γεγονός. Στην προφητεία όμως που διαβάσαμε στον Ιερεμία, λέει «Πάψον αποκλαθμού», γιατί θα έχεις μισθό γι' αυτό. Στα έσχατά σου θα είναι μεγάλη ανταμοιβή. Δηλαδή οι πρώτοι μάρτυρες του Ιησού Χριστού ήτανε τα παιδάκια αυτά. Και βεβαίως κάποιες γυναίκες μπορεί να στερήθηκαν τα παιδιά τους, αλλά η Γραφή μας λέει ότι θα λάβουν το μισθό τους για την κτηνοδία αυτή του Ηρώδου, γιατί ο Ηρώδης ήτανε φοβερός άνθρωπος. Αλλά μόλις σκότωσε τα παιδιά, αδερφοί μου, δεν έζησε πολύ, σε λίγους μήνες πέθανε, τον πάταξε ο Κύριος. Και γενικώς οι Ηρώδηδες δεν πήγανε καλά. Άλλος Ηρώδης έγινε σκολικόβρωτος, γέμισε σκουλίκια και πέθανε. Γενικώς ήταν ιδουμαίοι ήταν οι Ηρώδηδες και ήταν σκληροί άνθρωποι. Και μας λέει ο Λόγος του Κυρίου ότι να πάψεις, λέει, από του κλαθμού, έτσι έλεγε η προφητεία στη Ραχήλ, γιατί στα έσχατά σου, λέει, θα λάβεις ανταμοιβή. Έχει μεγάλη ανταμοιβή όποιος μαρτυρήσει για τον Χριστό. Αν μου πείτε, αυτά τα παιδάκια τι φταίγανε, δεν πρόλαβα να χαρούνε τον κόσμο. Αυτά τα παιδάκια θα είναι ένδοξα εκείνη την ημέρα. Η Γραφή λέει σε ένα σημείο, σε εσάς σε χαρίστη όχι μόνο το να πιστεύετε αλλά και το να πάσχετε. Εάν δηλαδή κάποιος μαρτυρήσει για τον Χριστό, πάει να πει ότι ο Θεός του το χάρισε αυτό, γιατί η ανταμοιβή είναι πολύ μεγάλη. Θα έχει αιώνιο βάρος δόξας. Μπορεί να στερήθηκαν λίγο τον κόσμο αυτό, τα παιδάκια αυτά, αλλά η ανταμοιβή θα είναι μεγάλη και στα παιδιά και στους γονείς που χάσανε τα παιδιά εξαιτίας της βαρβαρότητας του Ηρώδη. Γιατί ο Κύριος μας δεν είναι άδικος. Μου λέγε μία φορά ένας, τη γλίτωσε ο Θεός, γλίτωσε το γιο του και σκότωσε τα παιδιά των άλλων. Αυτοί είναι πονηροί άνθρωποι, οι οποίοι δεν ξέρουν τι λένε. Είναι πονηροί άνθρωποι αυτοί που τα λένε, οι οποίοι δεν έχουν αγαθότητα μες στην καρδιά τους. Αν ο Θεός δεν το επέτρεπε να φανεί, δεν θα ξέραμε πόσο σκληρός είναι ο Ηρώδης. Και εκείνη την ημέρα, όταν θα αποδώσει λόγο ο Ηρώδης και θα είναι πολύ σκληρή η τιμωρία του, μην νομίζω θα είναι η τιμωρία του ελαφριά, θα είναι πολύ σκληρή η τιμωρία του, θα ξέρουμε ότι δικαίως ο Κύριος το έκανε αυτό. Γιατί αυτό είχε μες στην καρδιά του. Ήταν φωνιάς μες στην καρδιά του. Και θα αποδώσει λόγο γι' αυτό. Τα παιδάκια όμως δεν θα δικηθούνε, ούτε οι γονείς που χάσανε τα παιδάκια. Γι' αυτό τη διάβασα όλη την προφητεία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αυτό μας έλεγε για τα παιδάκια ο λόγος του Κυρίου. Στη συνέχεια ο Κύριος μας, αδερφοί, αφού ξεκίνησε το κήρυγμά του ο Ιωάννης ο πρόδρομος, μετά από 6 μήνες, όταν πήγε 30 ετών, άρχισε το κήρυγμά του ο Ιησούς μας Χριστός. Η Γραφή μας έλεγε ότι θα κηρύττει σε μια συγκεκριμένη περιοχή, στη γη Ζαβουλών και στη γη Νεφθαλήμ. Ήταν γύρω από τη θάλασσα της Γαλιλαίας. Εκεί κηρύττει ο Κύριος τα 3,5 χρόνια. Γύρω από τη λίμνη εκεί της Γαλιλαίας. Εκεί ήταν ο Κύριός μας και κηρύττει. Για να δούμε λοιπόν πώς το έλεγε η προφητεία στο θήτα κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα. Ο προφήτης Ισαΐας το είχε προφητεύσει αυτό. Το θήτα είναι το 9ο κεφάλαιο και είναι στη σελίδα 627. Και διαβάζω το 1 και το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο. «Δεν θέλει είστε όμως Θεού το θάμβωμα εις τη γη την τεθλιμένη. Εν της προτέρης καιρής εξουθένωσε την γην Ζαβουλών και την γην Νεφθαλήμ. Εν δε τες υστέρης έκαμε ένδοξα τα μέρη τα προς την οδόν της θαλάσσης πέραν του Ιορδάνου την Γαλιλαία των εθνών. Ο λαός ο περιπατών εν το σκότι είδε φως μέγα και εις τους καθημένους εν γη σκιάς θανάτου φως έλαμψε επ' αυτούς». Έτσι το είχε προφητεύσει ο Ισαΐας. Η γη Ζαβουλών και η γη Νεφθαλήμ ήταν στο βόρειο μέρος του Ισραήλ, το οποίο έπεσε πολύ πιο γρήγορα, σκλαβώθηκε από ότι το νότιο μέρος που ήταν η Ιουδαία. Και μάλιστα ήρθανε οι Σύριοι και έκαναν μετικεσία από την περιοχή αυτή. Δηλαδή πήρανε τους Ισραηλίτες και φέρανε Βαβυλώνιους, Σύριους και από διάφορα άλλα κράτη και τους βάλουν εκεί. Ήρθε μετά και ο Ναβουχοδονόσορας, έκανε και εκείνος το ίδιο. Μάλιστα ένας βασιλιάς της Συρίας έμαθε ότι εκεί τους τρώγαν τα θηρία. Και είπε ότι οι άνθρωποι, λέει, του, που πήγαμε εκεί δεν ξέρουν το Θεό του τόπου. Γι' αυτό τους τρώνε τα θηρία. Και στείλανε να μάθουν για το Θεό του Ισραήλ. Αυτοί τώρα όλοι, οι έπικοι που ήταν στην περιοχή περίπου 700 χρόνια π.Χ. Αυτοί οι έπικοι, δηλαδή δεν ήταν γνήσιοι Ισραηλίτες, ήταν έπικοι που κατοίκησαν εκεί. Ποτέ δεν τους χώνεψαν οι Ιουδαίοι αυτούς και τους ονόμαζαν Σαμαρίτες. Ξέρετε, την εποχή του Χριστού μας η Παλαιστίνη ήταν χωρισμένη σε τρία μέρη, σε τέσσερα μέρη μάλλον. Ανατολικά του Ιορδάνη ήταν η Περαία, έτσι λεγότανε. Δυτικά τώρα του Ιορδάνη, προς τη Μεσόγειο πλευρά, ήταν στο νότιο μέρος η Ιουδαία, στη μέση η Σαμάρια και στο βόρειο μέρος η Γαλιλαία. Έτσι ονόμαζαν τις περιοχές εκείνες την εποχή που έζησε ο Ιησούς μας Χριστός. Ο Κύριος μας λοιπόν πήγε και έμεινε στα μέρη τα οποία τα είχαν καταλάβει από την αρχή οι Σύριοι και ήταν, θα λέγαμε, το πιο εξουθενημένο μέρος του Ισραήλ ήταν το βόρειο μέρος. Γιατί εκεί γινόταν οι επιδρομές και εκεί είχε γίνει η μετικεσία. Εκεί ήταν αυτοί οι Σαμαρίτες που λέγαμε, που δεν συγκοινωνούσε, θα δούμε εκεί, δεν συγκοινωνούσε οι Σαμαρίτες με τους Ιουδαίους. Για να καταλάβετε, σήμερα εκεί στην περιοχή ακούτε λέξη Παλαιστίνη και βέβαια περισσότεροι δεν ξέρουν τι είναι αυτή η λαή που είναι εκεί. Η Γραφή όμως μας περιγράφει ότι αυτή η λαή που είναι τώρα στην Παλαιστίνη, που ήταν εκεί, που ήρθαν οι Εβραίοι και τους διώξανε και είναι ακόμα σε ένα μέρος και θέλουν να κάνουν και κράτος, αυτή ήταν παλαιοί Ιδουμαίοι, απόγονοι δηλαδή του Ισάφ, όπου οι τελευταίοι Ιδουμαίοι που αναφέρονται είναι οι Ηρώδηδες. Ήταν πάντοτε εναντίον του Θεού ο Εδόμ. Και είπε ο Θεός ότι θα σου κάνω τα όρη σου έρημα. Ο Εδόμ ήταν η περιοχή του νότια του Ισραήλ, ήταν ένα εκεί κακοτράχαλο όρος, το όρος Σιρ. Εκεί ήταν η βάση τους, σε αυτή την περιοχή δηλαδή, νότια του Ισραήλ. Και βλέπουμε μετά, είναι αυτή η λαή που είπαμε που έγινε με την κεσία και υπήρχαν και από τους Ισραηλίτες, ανάμεσά τους, υπήρχαν παλαιοί Χαναναίοι, Εβραίοι, τους οποίους δεν τους είχαν εξολοθρεύσει οι Εβραίοι, γιατί είχαν πάει με ξερά ψωμιά και λέγανε «Από εδώ είσαστε?» «Όχι, δεν είμαστε από εδώ, ερχόμαστε από μακρινή γη». Λέει, ο Θεός μας είπε να μην αφήσουμε κανένα σε αυτή τη γη. «Όχι, δεν είμαστε από εδώ». Γαβαονίτες ήταν αυτοί, Εβραίοι, οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι είπαν, ήρθαμε να γίνουμε δούλοι σας, ακούσαμε ότι ο Θεός είναι μαζί σας. Πήραν λοιπόν ξερά ψωμιά, αντίθηκαν παλιόρουχα, ερχόμαστε από πολύ μακριά. Έτσι είπαν και δεν πήγαν να ρωτήσουν οι Ισραηλίτες τον Κύριο, ο Ιησούς του Ναβί, και ορκίστηκαν ότι θα τους σκοτώσουν. Και μετά από λίγο έμαθαν ότι αυτή ήταν της περιοχής, Εβραίοι. Αλλά αφού είχαν ορκιστεί δεν μπορούσαν να τους σκοτώσουν. Και έμειναν και αυτοί στην περιοχή. Όλοι αυτοί λοιπόν σήμερα που λέγονται Παλαιστίνοι κάτω, να το λέω αυτό για να ξέρετε και τι είναι αυτοί, γιατί πιο πολλοί δεν ξέρουν. Αργότερα βέβαια ήρθεν ο Μωάμεθ και έγιναν μουσουλμάνοι και η περιοχή όμως αυτή, οι κάτοικοι της περιοχής, οι πραγματικοί ήταν αυτοί. Είναι παλαιοί Εβραίοι, Ιδουμαίοι και Σαμαρίτες, οι οποίοι αυτοί οι Σαμαρίτες, είπαμε, ήταν Σύριοι, Βαβυλώνοι, ήταν από διάφορα μέρη, τους οποίους τους είχε κάνει μετικεσία εκεί τότε ο Σεναχηρήμ, ένας βασιλιάς της Συρίας, και μετά έκανε και ο Ναβουχοδονόσορας. Σε αυτή λοιπόν την περιοχή, λέει, τους παλαιούς καιρούς την εξουθένωσε τη γη αυτή. Δεν είχε καμιά δόξα. Ήταν οι πρώτοι που σκλαβώθηκαν από τους Σύριους. Ήταν η περιοχή που έγινε με την Κεσία και ανακατεύτηκαν με άλλο πληθυσμό μαζί. Γι' αυτό λέει η προφητεία ότι η γη αυτή τεθλιμμένη, και εννοούσε το βόρειο Ισραήλ τώρα. Αυτή λοιπόν η γη τεθλιμμένη, λέει, δεν θα είναι το ίδιο στις τους πρώτους καιρούς, λέει, την εξουθένωση αυτή τη γη του Ζαβουλών και τη γη Νεφθαλήμ. Εν δε της υστέρης έκαμε ένδοξα τα μέρη, δεν λέει τους έσχατους καιρούς, σε μετέπειτα χρόνους, δηλαδή μετά από 700 περίπου χρόνια, έκαμε ένδοξα τα μέρη τα προς την οδόν της θαλάσσης πέρα του Ιορδάνου, την Γαλιλαία των Εθνών. Γιατί τα έκαμε ένδοξα? Γιατί εκεί περπάτησε ο Ιησούς Χριστός. Εκεί κηρύττει ο Χριστός. Εκεί έκανε τα θαύματα ο Χριστός. Εκεί βρήκε τους μαθητές του ο Χριστός. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γύρω από αυτή τη λίμνη, δηλαδή, της Γαλιλαίας, που ήταν γύρω-γύρω από τη λίμνη, ήταν διάφορες πόλεις. Ήταν η Γενισαρέτ, ήταν διάφορες πόλεις γύρω-γύρω. Και θα δείτε ότι πήγε ο Κύριος, παραδείγματος χάρη, και όλο ψάρευαν οι μαθητές, εκεί βρήκε τους μαθητές. Εκεί πήγαινε μετά στο όρος, που ήταν ένα όρος κοντά εκεί στη θάλασσα και προσευχόταν, το οποίο το ξέραν οι μαθητές. Εκεί πήγε μετά την Ανάσταση και τους βρήκε. Τους είπε, θα πάω πριν από εσάς στη Γαλιλαία. Και τον ονόμαζαν Γαλιλαίο τον Ιησού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου, γιατί ήταν από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας. Εκεί δηλαδή μεγάλωσε μετά. Του έκαμε λοιπόν εν της υστέρης καιρής, έκαμε ένδοξα τα μέρη τα προς την οδό της θαλάσσης, πέρα του Ιορδάνου, τη Γαλιλαία των Εθνών. Ο λαός, ο περιπατών εν το σκότι, είδε φως μέγα. Και οι Σαμαρίτες και οι Γαλιλαίοι είδανε φως μέγα. Η Σαμαρίτης έλεγε, πού πρέπει να προσκυνάμε, εδώ ή στα Ιεροσόλυμα? Όλη η δόξα ήταν στο νότιο Ισραήλ, στην Ιουδαία. Δεν ήταν η δόξα ούτε στη Γαλιλαία ούτε στη Σαμάρια. Οι Σαμαρίτες λατρεύανε στο όρος Γαριζίν, γιατί όταν είχε πάει ο Ιησούς του Ναβί και κληρονόμησε εκεί τη γη, είχε βάλει την ευλογία στο όρος Γαριζίν και την κατάρα στο όρος Εβάλ, αν θυμάμαι, έτσι ήταν δυο όροι εκεί. Και αυτοί είχαν πάρει ότι η ευλογία είναι στο όρος Γαριζίν, άρα εκεί θα προσκυνάμε το Θεό, και εκεί προσκυνάγανε το Θεό. Αλλά ο Κύριος μας τους είπε ότι δεν, ούτε εσείς δεν προσκυνάτε σωστά. Η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων, γιατί ο Χριστός ήταν από τους Ιουδαίους. Αλλά το φως δεν το είδανε τελικά το μεγάλο φως οι Ιουδαίοι, το είδανε τα μέρη της Γαλιλαίας των Εθνών. Γιατί εκεί πέρα, γι' αυτό λέει τα εξουδένωσε, ήταν η Γαλιλαία των Εθνών, είχαν έρθει κι άλλα έθνη δηλαδή εκεί, είχαν γίνει έπικοι, πως είναι τώρα στην Κύπρο παραδείγματος χάρη, όταν έγινε η εισβολή μετά, ήρθαν έπικοι και κατοίκησαν στην περιοχή. Αυτοί οι έπικοι τώρα δεν είναι αγαπητοί ούτε από τους Ελληνοκύπριους ούτε από τους Τουρκοκύπριους. Κάπως έτσι ήταν και οι Σαμαρίτες στην περιοχή. Δεν ήταν ποτέ αγαπητοί στην περιοχή, γιατί τους θεωρούσαν παρήσακτους. Κάτι τέτοιο συνέβαινε στην περιοχή εκεί. Τους θεωρούσαν παρήσακτους. Γι' αυτό και δεν τους θέλανε καθόλου. Ο Θεός όμως, αδερφοί, μας είπε ότι υπήρχαν και μας έφερε ένα παράδειγμα με τον καλό Σαμαρίτη, τους οποίους τους είχαν για μισητούς οι Εβραίοι. Ο Κύριος μας μίλησε για τον καλό Σαμαρίτη και είπε μια παραβολή για τον καλό Σαμαρίτη. Είδαμε τη Σαμάρια να δέχεται το λόγο του Κυρίου, δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που ήταν μισητοί στην περιοχή, για το Θεό δεν ήταν μισητοί όμως, γιατί είδαμε ότι πάρα πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους σώθηκαν. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Έκαμε λοιπόν, είδανε φως μέγα. Ποιος έφερε το φως? Ο Χριστός είναι το φως. Εγώ, λέει, είμαι το φως του κόσμου. Έτσι δεν είπε? Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ήρθε λοιπόν το φως του κόσμου, ο Χριστός. Τον Χριστό είδανε στα μέρη αυτά. Τον Χριστό είδανε να περπατάει στα μέρη αυτά. Και είπαμε, βέβαια, λέμε τόσες προφητείες, γιατί θέλουν να πούνε ότι ο Μωάμεθ ήταν ο προφήτης. Δεν ήταν ο προφήτης. Γιατί περπάτησε στη Γαλιλαία, πήγε εκεί και κήρυξε, φώτισε τους Γαλιλαίους, γεννήθηκε στην Βιθλεέμ που διαβάσαμε, σφάξανε εξαιτίας του τα παιδάκια. Και πόσες προφητείες θα διαβάσουμε ακόμα? Είναι πάνω από 300 προφητείες. Δεν ήταν ο προφήτης, ο προφήτης ήταν ο Χριστός μας. Και γενεαλογικά, όπως είπαμε, και εδώ η Γραφή περιέγραφε τη ζωή του Χριστού σε όλα τις τα στάδια. Εδώ λοιπόν θα κήρυται σε αυτή την περιοχή. Για να δούμε τώρα πώς μας την ερμηνεύει αυτή την προφητεία πάλι ο Ματθαίος, πάλι στο τέταρτο κεφάλαιο την περιγράφει πάλι αυτή την προφητεία και το λέει αυτό: όταν ο Ιησούς μας πέρασε τον πειρασμό από τον διάβολο, πήγε και κήρυξε στη Γαλιλαία. Το διαβάζω σελίδα 849, Ματθαίος δέλτα κεφάλαιο και εδάφιο 12. Ακούσας δε ο Ιησούς ότι ο Ιωάννης παρεδόθη, ανεχώρησε εις την Γαλιλαία. Και αφήσας τη Ναζαρέτ, ήλθε και κατόκισε εις Καπερναούμ την παραθαλασσίαν, εν της ορίης Ζαβουλών και Νεφθαλήμ, δια να πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου λέγοντος «Γη Ζαβουλών και γη Νεφθαλήμ, κατά την οδόν της θαλάσσης πέραν του Ιορδάνου Γαλιλαία των εθνών, ο λαός ο καθήμενος εν σκότη είδε φως μέγα και στους καθημένους εν τόπο και σκιά θανάτου φως ανέτειλε εις αυτούς». Δηλαδή φύγανε από το θάνατο και πήγανε στη ζωή. Είδαν το φως. Έτσι μας το ερμήνευσε εδώ πέρα ο Ματθαίος. Και λέει ότι ο Κύριος μας έφυγε από την γη Ζαβουλών και από την Ναζαρέτ και πήγε στην Καπερναούμ. Εκεί δηλαδή ξεκίνησε και άρχισε στα παραθαλάσσια μέρη να κηρύττει. Επίσης δεν ήταν μόνο, ήταν η Τιβεριάδα, πήγε λέει ο Ιησούς στη θάλασσα της Τιβεριάδος. Η ίδια λίμνη ήταν γύρω γύρω και είχε πολλές πόλεις. Πριν όμως ξεκινήσει ο Κύριός μας το κήρυγμά του σε αυτή την περιοχή, η προφητεία έλεγε ότι αυτό το πρόσωπο θα το είχε χρήσει ο Θεός. Και το χρίσμα του υπήρχε χρίσμα το οποίο έγινε πριν γίνει ο κόσμος Και το χρήσμα το οποίο έγινε όταν ήρθε κάτω εδώ στη γη για να γίνει φανερό. Θα το δούμε αυτό, αδερφοί μου αγαπητοί, στον ψαλμό το δεύτερο. Γιατί τον λένε Χριστό? Ήταν χρησμένος από το Θεό. Στο δεύτερο ψαλμό έλεγε ο Δαβίδ, γιατί ο Δαβίδ ήταν προφήτης, και περιγράφει στο δεύτερο ψαλμό και λέει στο εδάφιο 5 και 6: «Τότε θέλει λαλήσει προς αυτούς εν τη οργή αυτού και εν το θυμό αυτού, θέλει συνταράξει αυτούς, αλλά εγώ θέλει πει έχρισα τον βασιλέα μου επισιών το όρος το Άγιον μου». Ο Κύριος λοιπόν, ο Θεός, τον έχρισε και του μετά είπε: «Εγώ θέλω αναγγείλει το πρόσταγμα». Ο Κύριος είπε προς εμέ: «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα. Ζήτησον παρέ μου και θέλω σε δώσει τα έθνη κληρονομία σου και διοκτησία σου τα πέρατα της γης. Θέλεις ποιμάνει αυτούς εράβδος ιδερά, ο σκεύος κεραμαίος θέλει συντρίψει αυτούς». Είναι για τον Χριστό μας αυτό. Ο Κύριος λοιπόν τον έχρισε. Τι τον έχρισε? Βασιλέα. Αλλά δεν χρήστηκε εδώ μόνο, έλεγε και στις παροιμίες, στο 8ο κεφάλαιο, αν κάποιος θέλει να το δει, είναι σελίδα 590, είναι το ήττα κεφάλαιο και διαβάζω από το 22 εδάφιο. Σελίδα 590 και διαβάζω ήττα 22. «Ο Κύριος με είχε εν τη αρχή των οδών αυτού, πρώτων έργων αυτού απαιώνος». Προϋπήρχε δηλαδή. «Πρώτου αιώνος με έχρισε απαρχής, πριν υπάρξει η γη». Βλέπετε. Τον είχε χρήσει και έλεγε η Γραφή ότι θα θέσει πάνω του τώρα ο Κύριος το πνεύμα του. Έτσι έλεγαν οι προφητείες, ότι θα έστελνε πάνω του ο Κύριος μας το πνεύμα του. Να το διαβάσουμε και στο ξύ αλφα κεφάλαιο του Ισαΐα, γιατί το είπε ο ίδιος ο Κύριος μας αυτό. Στο ξύ αλφα κεφάλαιο του Ισαΐα, το ξύ αλφα είναι το 61ο κεφάλαιο, περιγράφει ότι θα έρθει πάνω του το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό ήταν χρησμένος. Ήταν χρησμένος με το Πνεύμα του Θεού. Και το περιγράφει αυτό στη σελίδα 666, αν κάποιος θέλει να το διαβάσει. «Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επεμέ». Από το ένα εδάφιο διαβάζω. «Διότι ο Κύριος με έχρισε, δια να ευαγγελίζομαι εις τους πτωχούς, με απέστειλε να ιατρεύσω τους συντετριμμένους στην καρδία, να κηρύξω ελευθερία εις τους εχμαλώτους και άνοιξη δεσμοτηρίου εις τους δεσμίους, δια να κηρύξω εν αυτών επρόσδεκστον του Κυρίου και ημέρα εκδικήσεως του Θεού ημών». Αυτή την προφητεία τώρα που έλεγε ο Ισαΐας στο 61ο κεφάλαιο, όταν πήγε ο Κύριος μας στη Ναζαρέτ και πήγε για να κηρύξει στη Ναζαρέτ, του δόθηκε, λέει, το βιβλίο του Ισαΐα να διαβάσει. Για να το δούμε αυτό πώς το λέει αυτό. Είναι στη σελίδα 904, στο δέλτα κεφάλαιο και 16 εδάφιο. «Και ήλθε εις τη Ναζαρέτ όπου ήτο ανατεθραμένος». Θα το διαβάζω από το 14 για να δείτε ότι είναι συνέχεια αυτού που διαβάζαμε. «Και ο Ιησούς υπέστρεψε εν τη δυνάμει του Πνεύματος εις τη Γαλιλαία και εξήλθε η φήμη περί αυτού καθ' όλη την περίχωρον. Και αυτός εδίδασκε εν τε συναγωγές αυτών δοξαζόμενος υπό πάντων. Και ήλθε εις τη Ναζαρέτ όπου ήτο ανατεθραμένος και εισήλθε κατά τη συνήθεια αυτού εις την συναγωγή την ημέρα του Σαββάτου, δια να και σηκώθη να αναγνώσει. Και δόθη εις αυτόν το βιβλίο Ισαΐου του προφήτου και ανοίξα στο βιβλίο έβρε τον τόπο όπου ήταν γεγραμμένο. Πνεύμα Κυρίου είναι επεμέ, δια τούτο με έχρισε, με απέστειλε, δια να ευαγγελίζομαι προς τους πτωχούς, δια να ιατρεύσω τους συντετριμμένους στην καρδία, να κηρύξω προς τους εχμαλώτους ελευθερία και προς τους τυφλούς ανάβλεψη και να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία, δια να κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου εν αυτόν. Εδώ σταματάει. Δεν διαβάζει ο Κύριος και τη συνέχεια της προφητείας. Η συνέχεια της προφητείας τι λέει? Και η μέρα εκδικήσεως του Θεού ημών. Αυτό το γεγονός δεν θα λάβει χώρα τώρα. Ο Κύριος μας κλείνει το βιβλίο και τους λέει τώρα εκπληρώθηκε ο λόγος ούτως στα ότα ημών. Στα αυτιά σας εκπληρώνεται τώρα αυτός ο λόγος που είχε πει ο Κύριος. Έτσι τους είπε ο Κύριος μας. Ότι πάνω μου είναι το πνεύμα του Κυρίου. Και με έχρισε ο Κύριος. Πώς τον έχρισε? Με το πνεύμα του, το Άγιο τον έχρισε. Θα μου πείτε πώς το ξέρουμε ότι τον έχρισε? Δεν έγινε κρυφά το χρίσμα του Κυρίου μας, αδερφοί. Ο Ιωάννης πριν αρχίσει να κηρύττει του είπε ο πατέρας που τον απέστειλε, του λέει θα πας να κηρύττεις ότι έρχεται πίσω σου ο Χριστός. Και πώς θα το γνωρίσω εγώ το Χριστό? Σε όποιον δεις το Πνεύμα το Άγιο να έρχεται πάνω του και να μένει σε αυτόν, αυτός είναι που βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο και φωτιά. Αυτός δηλαδή είναι ο χρισμένος. Θα τον δεις να τον χρείω εγώ. Αυτό ήταν το σημείο που είχε ο Ιωάννης για να φανερώσει ότι αυτός είναι ο Χριστός. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Και θα μας το περιγράψουν αυτό, όλοι οι Ευαγγελιστές το περιγράφουν αυτό. Άρχισε ο Ιωάννης να κηρύττει και λέει στη σελίδα 849 στο τρίτο κεφάλαιο στο κατά Ματθαίο, τότε έρχεται ο Ιησούς από τις Γαλιλαίες στον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη δια να βαπτιστεί επ' αυτού. Και ο δε Ιωάννης εκόλλιεν αυτόν λέγον εγώ έχω χρία να βαπτιστώ υπό σου και εσύ έρχεσαι προς εμέ. Αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν άφες τώρα διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσομεν πάσαν δικαιοσύνη. Τότε αφήνει αυτόν και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος και ειδού ηνύχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν. Και ειδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός εις τον οποίον ευηρεστήθην. Το ακούσατε αυτό? Η προφητεία έλεγε ότι ο Κύριος με έχρισε. Πότε? Και ο Ιωάννης είχε αυτή την αποκάλυψη. Ότι σε όποιον δεις, θα το πει αυτό στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το περιγράφει και ο Μάρκος και ο Λουκάς, δεν το διαβάσουμε σε όλους, απλά το αναφέρουν τη βάπτιση του Κυρίου μας το Πνεύμα το Άγιο, την αναφέρουν όλοι οι Ευαγγελιστές. Αλλά ο Ιωάννης μας αναφέρει τα λόγια του Ιωάννου του Βαπτιστού ιδιαίτερα και είπε ο Ιωάννης, είναι στο πρώτο κεφάλαιο σελίδα 934 και εδάφη 29, τι επαύριον βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησού ερχόμενο προς αυτόν και λέγει ιδού ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Αυτός είναι περί του οποίου είπων εγώ, ο πίσω μου έρχεται ανήρ, ώστις είναι ανώτερός μου, διότι ή το πρώτερός μου. Διότι διαβάσαμε, τον έχρισε πριν γίνει η γη. Και εγώ δεν εγνώριζον αυτόν, Αλλά δια να φανερωθεί στον Ισραήλ, δια τούτο ήρθον εγώ βαπτίζον εν το ύδατι. Και μαρτύρησε ο Ιωάννης λέγον ότι είδον το πνεύμα καταβαίνον ως περιστεράν εξ ουρανού και έμεινε επ' αυτόν. Είδε το πνεύμα να κατεβαίνει και να μένει πάνω του. Και εγώ δεν εγνώριζον αυτόν, αλλά ο πέμψας με διέ να βαπτίζω εν ύδατι, εκείνος μη είπε, ισόν την αίδη στο πνεύμα καταβαίνον και μένον επ' αυτόν, ούτως είναι ο βαπτίζον εν πνεύματι Αγίο. Βλέπετε. Ο Ιωάννης λοιπόν είδε σαν περιστέρι να έρχεται πάνω στον Ιησού μας το πνεύμα το Άγιο την ώρα που τον βάπτιζε. Με μορφή περιστεριού ήρθε πάνω του και άκουσε τη φωνή του Πατέρα από τον ουρανό που φώναξε «Ούτως είναι ο Υιός μου ο μονογενής, ο αγαπητός εις τον οποίον ευηρεστήθην». Έτσι άκουσε τη φωνή αυτή. Και ο Ιωάννης λέει «Και εγώ είδον, είμαι μάρτυρας», λέει ο Ιωάννης, «και μαρτύρησα ότι ούτως είναι ο Υιός του Θεού». Η ώρα μας όμως πέρασε. Θα συνεχίσω με τη χάρη του Κυρίου μας το επόμενο. Είναι πολύ ωραίο να δούμε ότι όλη η ζωή του Ιησού Χριστού ήταν προφητεμένη. Και με πόση ακρίβεια ήταν όλη του η ζωή γραμμένη. Γι' αυτό ο Κύριος έλεγε ότι όποιος θέλει να με γνωρίσει θα κοιτάξει τις γραφές και θα καταλάβει ποιος είναι ο Χριστός. Αμήν. I mean.